où les négociations ont repris après une pause de 3 jours.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Toko bakolo bilali kambo litaliko infection sida na tuberculose na Dr. Michel Kaswa Oazali, directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC. Docteur, na moni opesi na ba chiffre mingi na ezami kakatanomi na 2020 o mentionné pe likambo litali COVID. COVID e voma ko bebisa mwa ba misala na mwa ba projet na bino bozayaki na yango.
Ezali solo COVID e ko bebisa misala na bisu mama. Oye mi misala po esala ema malamu, bato bazana maladi, eza la tuberculose katate, fuba koma na centre de santé. Ele ko COVID e yaki na mboka, bato bele, bakimaki ba centre de santé. Baga iko banda, balobiso yi bake na centre de santé, baksil na kofi kozo maladi. Donc, wane esala kite ke ekipisa, kapasite na biso ya ko depiste, baka, eza ya tuberculose, e ya VIH. Me en depi de sa, programme gouvernement est allé bien fort, nos partenaires naïfs tels que USAID, gouvernement américain, tels que Fonds mondial, Action Damien, nos missions, tout ça qui est fort, qui est pour le balayer dans le but pour détecter 200 000 cas de tuberculose, 200 et 2 000 cas de tuberculose. Et j'allais me balader bosso, moi par la bisso et les cas. Donc, il y a 200 000 cas de tuberculose. Et il y a des gens qui ont été mis. Il y a des gens qui ont été mis dans la rate. Mais peut-être, comme je dis, il y a 230 000. Mais malade à tuberculose, il y a des gens qui ont été mis. Il y a des gens qui ont été mis en pauvreté, en malnutrition, en diabète. Il y a des tuberculose. Nous avons des cas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont tuberculose. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui au moins, stratégie n'a plus à Sikawa, ils ont insulté que tu vas dire, ah, tu commences à la maladie, bah, ya. Stratégie, ils ont dit que le programme a commis la stratégie, tu peux la stratégie avancée. Mais si Caravane Mobile est un nouveau programme, il y a un laboratoire mobile, il y a un clinicien, il y a un radiologue, il y a un délai, il y a un délai, il y a un grande ville, il y a une prison, pour la population, il y a un député gratuitement, il y a un offélé. Par exemple, un député, il y a un offélé. Par exemple, qui dit, il y a un offélé. Ce qui est le bon côté, c'est le but à cause de la rabattre. Il y a un bastard qui dit, il y a un peu de la bangote pour qu'on aussi soit malade ou à la tête maman.
Docteur, na yoke lobi maladi ya tuberculose ezali na kati ya RDC. Pona ba ebazali kolanda biso ba misusu ba ebite ke ezali. Et puis olobi susu bokomi na programme moko ya stratégie avancée caravane o ezali ko kende ezali ko tambola lelo boye na kati ya ya tikapa ezali ko kede bate ba ezali ko landa batu place bazali. Na ngolobi la biso vraiment mingi mingi kambuli tali ke maladi ezali. Batu baye bandenge nini ke maladi ezali oyebisa bango nini po basimba na mutu na bango ke bokono ezali pembeni na bango tuberculose ezali na nkoza basenge basani.
En tout cas, merci pour la moutouna na yo. Tuberculose est une maladie à kala. Va découvrir ça en gros depuis 1881. Ça là les autres comme 2021, tu sais que pour 2022, tuberculose est une maladie à kala. Mais une maladie va tu vas pas ça na mi solo. Là y a pour kokanisa yango. C'est un peu les autres bien en gros les maladies moi négligées. Mais ezali na mboka, ezali pe ko boma. La 2020, on a le but de dépister 200 000 cas, de bouger environ 5 000 patients. 5 000 patients, on a élevé tout le nombre de bateaux qui ont fait la Ebola dans deux ans d'épidémie dans Goma. 5 000 patients, on a élevé tout le nombre de bateaux qui ont fait depuis que COVID est né.
Matondo mine bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngolo pe bomoi to kokuta na lobi lisusu na Dr. Michel Kaswa. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi to kokuta ni mokolo mwa lobi.